Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ យប់ ថ្ងៃ ពុធ ទី 6 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA ផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Trump នឹងប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានី Israel និងបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅនៅ Israel ទៅទីនោះចក្រភពអង់គ្លេសព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងរបស់លោកត្រាំក្នុងការប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋសភារុស្ស៊ីសម្រេចរារាំងលទ្ធភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA និងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកវិភាគខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះបំណុលកម្ពុជាដែលបន្តកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិយាយថា
បើសិនជាបំណុលថ្នាក់ជាតិយកមកប្រើត្រូវរឿងប្រើនៅលើផ្លូវត្រូវនោះវានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយបំណុលនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគ្រួសារនីមួយៗនឹងអាចរស់បានហើយយកទៅសងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាពប្រសើរទៅមុខនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅទូទាំងពិភពលោកស្ថិតក្នុងភាពហានិភ័យនៅពេលថវិកាឧបត្ថម្ភនៅត្រឹងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្សារលបងទីផ្សាររបស់ខ្លួនសូមអស់លោកអ្នករងចាំសេចក្តីរាយការណ៍ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងសំតោប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះការសម្រេចដូចនេះទំនងជាបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងរលបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំគ្រាន់តែទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាការពិតដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យមុននិងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅអ្វីដែលជាការខឹងសម្បារនេះលោកត្រាំបានទូរស័ព្ទទៅកាន់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចំនួន5រូបកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមេដឹកនាំដែលលោកទូរស័ព្ទទៅនោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាប់បាសព្រះមហាក្សត្រយ៉រដានីព្រះអង្គអាប់ឌុលឡាសប្រធាននាយកដ្ឋានអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីនិងព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គសាឡាម៉ានប៊ីនអាប់ដុលឡាហ្ស៊ីអាល់សូដការប្រកាសរបស់សេតវិមានបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអំពីកិច្ចសន្ទនារបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំទាំងនោះដោយសេតវិមានគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងនោះក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីការសម្រេចចិត្តដែលនឹងធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានបានបន្ថែមទៀតថាលោកត្រាំបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការជំរុញឲ្យកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមានដំណើរការទៅមុខនិងបានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃការគាំទ្រដល់កិច្ចចរចាទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានបង្ហាញនឹងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរបស់ប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលគ្រោងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះមុនពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium លោក Boris Johnson មិនមានគម្រោងក្នុងការដោទីតាំងស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេលោក Boris Johnson បាននិយាយថាយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលយើងបានឮដោយសារតែយើងគិតថាទីក្រុងយេរូសាឡិមគួរតែជាផ្នែកមួយ នៃដំណោះស្រាយចុងក្រោយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលនេះជាដំណោះស្រាយដែលឆ្លងកាត់ការចរចាមួយដែលយើងចង់ឃើញហើយចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់មិនមានគម្រោងក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេរដ្ឋសភាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរារាំងលទ្ធភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីការសម្រេចរបស់រដ្ឋសភានេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រសួងយុតិធម៌រុស្ស៊ីបានកំណត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន9ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសការកំណត់របស់ក្រសួងយុតិធម៌រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបង្ខំឱ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលដាក់ឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឧបត្ថម្ភដោយបរទេសគោរពតាមនៅក្រមច្បាប់2012ដូច្នេះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានណាមួយដែលផ្សាយដល់ទស្សនិកជនរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់ខ្លួនថាជាភ្នាក់ងារបរទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះក៏តម្រូវឲ្យផ្ញើរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់អំពីថវិកានិងគោលបំណងរបស់ពួកគេក៏ដូចជាវិធីដែលពួកគេចំណាយថវិកាទាំងនោះនឹងថាតើនរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចតទៅ1រដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកវិភាគខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះបំណុលកម្ពុជាដែលបន្តកើនឡើង2ភាពប្រសើរទៅមុខនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺកូនចាញ់នៅទូទាំងពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៅពេលដែលថវិកាឧបត្ថម្ភនៅត្រឹងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសក្តី2ក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសាកល្បងទីផ្សាររបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាកំណើនបំណុលរបស់កម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាកូនបំណុលវាន់កនោះទេដោយហេតុរដ្ឋាភិបាលមានការសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់បំណុលឲ្យចំគោលដៅដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យរកចំណូលដើម្បីសងបំណុលដែលជំពាក់ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះក្រុមអ្នកវិភាគមានការសង្ស័យចំពោះការប្រើប្រាស់កម្ចីដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាពួកគេថាការពឹងផ្អែកខ្លាំងរបស់កម្ពុជាលើប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់ម្ចាស់ការលើកខ្លួនឯងខាងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោកហូរ៉ាត់ស្មៃនៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលឡើងការពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2018ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបបានបង្ហាញពីក្តីរំភើបនៃគម្រោងផែនការចាយវាយនោះហើយថែមទាំងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរតែកិនការរីចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងពីក្រុងដល់ជនបទអ្នកស្រីឡោកខេងតំណាងរាជបកកណ្ដាលអំណាចមណ្ឌលភ្នំពេញថ្លែងក្នុងសភាជាតិខ្មែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាយ៉ាងដូចនេះ
បើសម័យណាដែលមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដល់ជនបទមានផ្លូវក្រៅដីមានផ្លូវលើដីមានផ្លូវលើអាកាស
អ្នកតំណាងរាជរូបនោះក៏មិនបានលើកពីចម្ងល់អំពីការខ្ចីប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិឆ្នាំ2018បានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំណត់ពីដានក្នុងការខ្ចីសម្រាប់ឆ្នាំ2018ក្នុងកម្រិត 1,400 លានដុល្លារអាមេរិកស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ 2015-2018 អ្នកតំណាងរាស64អ្នកផ្សេងទៀតដែលចូលរួមប្រជុំនាពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានោះបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយក៏មិនបានសួរដេញដោលផងដែរចំពោះផែនការខ្ចីនោះនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីឥណទានសម្បទានជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបចំនួនប្រមាណ 732.06 លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 74.83% នៃពីដានដែលច្បាប់អនុញ្ញាតនេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017 គោលដៅនៃការខ្ចីឥណទានសម្បទានទាំងនេះគឺសុទ្ធតែសម្រាប់ហេរញ្ញប្បទានលើគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈក្នុងវិស័យអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅរួមចំណែកទ្រទ្រង់ចីរភាពនៃកំណើនរយៈពេលវែងនិងបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតភាពកសិកម្មដែលក្នុងនោះវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 94.37% និងវិស័យអតិភិបផ្សេងទៀតប្រមាណ 5.63%ប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្យលក្នុងន័យដើមថាជារួមឥណទានទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាឥណទានដែលមានកម្រិតសម្បទានខ្ពស់ដោយមានធាតអំណោយជាមធ្យម 52.10% យោងតាមប្រតិបត្តិដដាលនោះឲ្យដឹងបន្តថាបើគិតចាប់ពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2017រាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីឥណទានសម្បទានជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបចំនួនប្រមាណជាង9,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកឥណទានទាំងនោះត្រូវបានចាយទៅគោលដៅសំខាន់សំខាន់ពីរគឺវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 82.12% និងវិស័យអតិភិបផ្សេងទៀតប្រមាណ 12.88% អ្នកវិភាគកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមានការថ្នាំងថ្នាក់និងបំណុលដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេតែពួកគេបារម្ភថាបំណុលដែលចេះតែរីកសាយធំឡើងធំឡើងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាវណ្ណកដោយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសកលលោកលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA ថាបំណុលនៅកម្ពុជាមាន2ប្រភេទគឺបំណុលកម្រិតមូលដ្ឋានដែលសំដៅដល់ការខ្ចីបុលរបស់រាជជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរីឯបំណុលមួយទៀតនោះគឺបំណុលថ្នាក់ជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលខ្ចីពីប្រទេសនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផ្សេងៗដើម្បីបម្រើដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាបំណុលដែលរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីពលគឺបំណុលសាធារណៈមានតំណែងតំណងសំខាន់ជាមួយនឹងសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់រាជដែលខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងពង្រីកអាជីវកម្មលោកអះអាងថាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើលុយដែលខ្ចីពីបរទេសមកប្រើចំទិសដៅនិងពេញដោយគុណភាពសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍសាធារណៈនោះរាជក៏បានផលចំណេញហើយរដ្ឋក៏ងាយស្រួលទាញយកសាច់ប្រាក់ទៅសងគេវិញផងដែរលោកមាសនេះបានពន្យល់ថា
បើជាបំណុលទាំងពីរនេះបើយើងមើលទៅវាតកតងគ្នាបើសិនជាបំណុលថ្នាក់ជាតិយកមកប្រើត្រូវរឿងប្រើនៅលើផ្លូវត្រូវនោះវានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយបំណុលនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគ្រួសារនីមួយមួយនឹងអាចរស់បានហើយយកទៅសងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នបំណុលថ្នាក់ជាតិនឹងមិនបានយកមកដោះស្រាយឲ្យត្រូវរឿងឲ្យចំទៅលើរឿងដែលបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនឹងផ្ដល់ផលវិបាកទៅឲ្យរាជនៅខាងក្រៅទៀតបាទឧទាហរណ៍ដូចជាយើងថាយកបំណុលគេមកធ្វើផ្លូវប៉ុន្តែបើផ្លូវនោះសម្រាប់ទៅចូលទៅក្នុងចំការរបស់អង្គការធំធំប៉ុន្តែដល់ពេលរាជនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលมันមានផ្លូវសម្រាប់ដឹកសម្ភារៈផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនមកលក់នៅទីផ្សារអានោះគឺមានន័យថាការអភិវឌ្ឍបែបហ្នឹងបំណុលបែបហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានយកមកគ្រប់គ្រងទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋទេបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្តថាបំណុលជាអាវុធមុខ2ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសប្រើប្រាស់សម្រាប់ពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏អាចទាញប្រទេសឲ្យស្ថិតក្រោមអាណានិគមបរទេសខាងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោកមុលឃើញថាប្រាក់កម្ចីដែលកម្ពុជាទទួលបានពីចិនជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យបារម្ភប្រសិនបើការប្រើប្រាស់កម្ចីមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះ
ហើយសម្រាប់បំណុលពីប្រទេសចិននេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលមានតម្លាភាពនោះមានកាតព្វកិច្ចនោះអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលរំពាត់ទៅដល់អំពើពុករលួយបាក់ពួកនិយមនោះវាអាចនឹងការប្រើប្រាស់លុយបំណុលហ្នឹងនឹងប្រើប្រាស់ទៅខុសផ្លូវហើយសម្រាប់យកទៅធ្វើអ្វីផ្សេងដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនឬនៅក្នុងប្រទេសណាគឺមានបញ្ហាចឹងដែរបាទហើយការពឹងផ្អែកទៅលើបំណុលពីប្រទេសតែមួយច្រើនពេកដូចជាយើងពឹងទៅលើប្រទេសចិនអីចឹងទៅវានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយហ្នឹង
លោកមាសនេះបានថ្លែងបន្តថា
ពេលណាដែលបំណុលនឹងធួលធ្ងរទៅហើយយើងមិនមានលទ្ធភាពដោះស្រាយសងទីចុងបំផុតគេនឹងអាចយកបំណុលមកធ្វើជារបៀបអាណានិគមឬជាទៀមទាយកនេះជាទៀមទាយកនោះឬក៏ទៀមទាអគេហៅដូចនៅប្រទេសខ្លះគឺគេទៀមទាថារ៉ែនៅខាងក្នុងប្រទេសទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែឲ្យជាអ្នកវិនិយោគទុនទាំងអស់ដើម្បីថាគេមកផ្ដាច់ហើយនេះ នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនគឺអត់មានលទ្ធភាពឲ្យនឹងឆ្លើយតបទៅទួលជាមួយគ្នាទីក្រៅពីបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើសេចក្តីពិចារណាបាទ
VOF ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកគឹមសុភ័ក្រនាយកខុទ្ទកាល័យនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកមាសសុកដេសានអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងដដាលនេះតែមិនអាចតតងបាន VOA ក៏ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកប៉ែនធីរុងអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបំណុលនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតែក៏នៅមិនទាន់អាចតតងបានដែរលោកអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងនៅក្នុងសភាជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការគិតគូរច្បាស់លាស់ចំពោះទំហំនៃការខ្ចីប្រាក់ដែលនឹងមិនអាចនាំកម្ពុជាធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាអ្នកជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កកនោះឡើយថ្លែងទៅកាន់អង្គសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចលោកអូនពាន់មនីរតន៍បានការពារផែនការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2018យ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំបានសូមគូបញ្ជាក់ថាជារួមការបង្កើនទំហំនៃការខ្ចីនេះនឹងមិនបង្កើតជាបន្ទុកបំណុលវ៉ាន់កកដល់កម្ពុជាទេព្រោះថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននោះសមត្ថភាពសងរបស់កម្ពុជាក៏កើនខ្ពស់ជាងមុនដែរហើយនៅក្នុងការអនុវត្តរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តគោរពដល់ឥតនិរេនៅគោលការណ៍គ្រឹះទាំង4យ៉ាងរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុល
លោករដ្ឋមន្ត្រីដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
1ត្រូវខ្ចីឥណទានក្នុងទំហំសមស្របដែលស្ថានភាពថវិកានិងសេដ្ឋកិច្ចអាចទ្រាំទ្របាន2ត្រូវតែខ្ចីឥណទានដែលមានកម្រិតសម្បទានឬលក្ខណៈអនុគ្រោះខ្ពស់3ត្រូវខ្ចីសម្រាប់តែវិស័យអាទិភាពត្រួតត្រងចេរភាពនៃកំណើននិងវិស័យបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតភាពផលិតកម្មនិង4ត្រូវប្រើប្រាស់ឥណទានទាំងនោះប្រកបដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត
យោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានឯកដឹងថាក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2017កម្ពុជាបានខ្ចីប្រាក់ជាលក្ខណៈទ្វេភាគីពីប្រទេសចិន 43% ធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមសម្រាប់ការខ្ចីជាលក្ខណៈពហុភាគីកម្ពុជាបានខ្ចីពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី Asian Development Bank ជាង 22% គឺខ្ពស់ជាងធនាគារពិភពលោក World Bank ដែលមានចំនួននៃភាគរយសម្រាប់ការខ្ចីរបស់កម្ពុជាគឺ 10% ដែលខ្ពស់ជាងបណ្ដាមូលនិធិអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតកម្ពុជាក៏បានខ្ចីតាមរយៈរូបិយប័ណ្ណដែលក្នុងនោះគឺអាមេរិកជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេក្នុងចំណោម8ប្រទេសអាមេរិករួមចំណែកផ្ដល់កម្ចីរូបិយប័ណ្ណដល់កម្ពុជាដែលស្មើនឹងជាង 33% ធៀបនឹងប្រទេសចិនដែលរួមចំណែកតែជាង 15% នៃបំណុលរូបិយប័ណ្ណក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្យល់ថាកម្ចីទាំងអំបាលម៉ានត្រូវបានយកមកប្រើក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានផ្លូវថ្នល់ស្ពានផ្លូវដែកកំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអគ្គិសនីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងស្ថានីយ៍សម្អាតទឹកកខ្វក់កម្ចីក៏ត្រូវបានយកមកប្រើដល់វិស័យអតិភិបផ្សេងទៀតរួមមានសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុទេសចរអប់រំសេវាសាធារណៈសុខាភិបាលនិងដីធ្លីយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាដដែលនោះបានពណ៌នាអំពីកម្រិតបំណុលដែលស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងបាននិងមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ខាងហិរញ្ញវត្ថុទៀតផងដែរប្រតិបត្តិនោះបានបង្ហាញថាអនុបាតតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហៅកាត់ថា PSS ឬ GDP ឬ Gross Domestic Product មានត្រឹមកម្រិត 22.8% ចំណែកឯអនុបាតបច្ចុប្បន្នធៀបនឹងការនាំចេញចំណូលថវិកាជាតិនិងអនុបាតសេវាបំណុលផ្សេងទៀតក៏ស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយល្អប្រសើរនៅឡើយដែរប្រតិបត្តិដដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាជាសន្និដ្ឋានដោយផ្អែកតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអន្តរជាតិលទ្ធផលខាងលើនេះបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានចីរភាពនិងហានិភ័យកម្រិតទាបក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះបំណុលខ្លួនបើទោះណាជាស្ថានភាពបំណុលពេលនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ហើយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឡើយក៏ត្រូវកាត់បន្ថយការខ្ចីបុលខ្លួនលើប្រទេសចិនផងដែរហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយធនាគារពិភពលោក World Bank ក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនជាម្ចាស់បំណុលដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting EMC មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេតែលោកអះអាងថាបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានឡើងពី30ទៅ40%រួចទៅហើយធៀបនឹង GDP
បើតាមទិន្នន័យខ្ញុំមើលទៅវាចូលលក្ខណៈចូលជិត40%ទៅ GDP ហើយមិនមែនមកដល់20%នៃ GDP ទេសម្រាប់ខ្ញុំបល់ខ្ញុំថាអ្វីដែលយើងទទួលកម្ចីក្រៅពីបរទេសនេះគឺជាឱកាសហើយតាមពិតទៅប៉ុន្តែក្នុងន័យថាយើងចាត់ចែងធនធានទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាហើយមានតម្លាភាពប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងគឺជាក្តីកង្វល់ផ្សេងទៀតរបស់ពលរដ្ឋទូទៅណាហើយខ្ញុំគិតថាទោះយ៉ាងណាសម្រាប់នៃកម្មវិធីគូតែមានផែនការថាខ្លួននឹងខ្ចីកម្ចីបរទេសហ្នឹងត្រឹមប្រមាណ%នៃ GDP របស់ខ្លួនគូតែកំណត់ទុកឲ្យហើយបើយើងបងខ្ញុំកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរពីបច្ចុប្បន្ននេះការខ្ចីបរទេសមិនគួរណាលើសពី 50% នៃ GDP ទេបាទ
អ្នកជំនាញរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើពិពិធកម្មនៃការខ្ចីបុលរបស់ខ្លួនកុំឲ្យជ្រុលខ្លួនដោយប្រទេសស្រីលង្កាដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានជំពាក់ចិនវ៉ាន់ករហូតត្រូវបង្ខំចិត្តផ្ដល់ទីតាំងស្នូលដែលជាប្រភពដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទៅប្រទេសចិនលោកថាការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃប្រភពប្រាក់កម្ចីជាការចាំបាច់មួយដើម្បីជួយកម្ពុជាមិនឲ្យជួបជោគវាសនាដោយប្រទេសស្រីលង្កា
ដែល Diversify កម្ចីនោះគឺជារឿងចាំបាច់ហើយជាពិសេសកម្ចីដល់ពីលោកកលិចមកអាចថាគឺនឹងពិចារណាទៅលើយើងក៏រកចិត្តទៅដូចយើងគិតពីប្រសិទ្ធភាពគិតពីនិរន្តរភាពនៃការកសាងអីចឹងណាការអភិវឌ្ឍអីអានេះខ្ញុំថាហ្នឹងចុះល្អបាទយើងគួរមានអ៊ីកឆាតនេះវាពីប្រយោជន៍ទៅនឹងអាបានច្រើនបាទដើម្បីបន្ថយហានិភ័យដែលយើងផ្ដល់ទៅលើប្រទេសនេះផងដើម្បីរៀនសូត្រពីអ្វីដែលជាតម្រូវការការទៀនទារបស់ម្ចាស់បំណងហ្នឹងបាទគេទៀនទារយើងធ្វើការប្រកបដោយសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងបាទ
ប្រទេសស្រីលង្កាជំពាក់បំណុលចិនចំនួន8000លានដុល្លារក្នុងខណៈពេលដែលកម្ពុជាជំពាក់បំណុលទ្វេភាគីចំនួន4369លានដុល្លារក្នុងនេះគឺបំណុលចិនមានចំនួន 70% កម្ពុជាមានបំណុលសាធារណៈទ្វេភាគីនិងពហុភាគីសរុបចំនួន6457លានដុល្លារនេះបើតាមទូរលេខឆ្នាំ2017របស់មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណវត្ថុអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ 1,1000 លានដុល្លារជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយដើម្បីលក់ពាក្យហ៊ុនមួយភាគធំនៃកំពង់ផែទឹកជ្រៅដល់ជំរងចម្រាស់មួយដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលរដ្ឋាភិបាលនេះបានបន្តថាខ្លួនក៏បានដោះស្រាយក្តីបារម្ភដែលថាចិនអាចប្រើប្រាស់កំពង់ផែនោះសម្រាប់បុព្វហេតុយោធាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនិងចរន្តនៃការរិះគន់ទៅលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានផែនការប្រកាសប្រជាក្នុងកិច្ចបំពន់និងពង្រឹងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់បម្រើដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍនានា
ខ្ញុំយល់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានកាន់ចំពោះជាក់លាក់នៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយយើងខ្ចីបុលពីបរទេសគឺយើងធានាបាននៅលទ្ធភាពក្នុងការសងរបស់យើងពីព្រោះយើងឥឡូវនេះគឺថាដែលអ្នកខ្លះគេថាបំណុលច្រើនឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយល់ថាมันច្រើនទេពីព្រោះឥឡូវកម្រិតបំណុលដែលថាច្រើននេះវាមានត្រឹមតែ 28% នៃ GDP ទៅប៉ុណ្ណោះតែប្រទេសខ្លះនឹងជាពាក់គេរហូតដល់ 200% នៃ GDP ផងក៏มันលឺថាអស់លោកនឹងព្រួយបារម្ភថាច្រើនឬតិចទេ
ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ជំរងចម្រាស់កាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលខ្មែររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានខិតខំបង្កើនកម្ពស់ទម្រង់ជាច្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយបានកិត្តគូកាន់តែខ្លាំងឡើងលើជីវិតរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងពលករនៅតាមសហគ្រាសនិងរោងចក្រទាំងឡាយពីពេញប្រទេសដើម្បីធ្វើឲ្យមានចីរភាពនៃកំណែទម្រង់នេះអ្នកសង្កេតការណ៍បានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំទាញអ្នកវិនិយោគមកបោះទុនក្នុងប្រទេសហើយក៏បង្កើនខ្ទង់ចំណាយនិងចំណូលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាមួយគ្នានោះបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាក៏បន្តកើនឡើងដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងផងដែរទូយ៉ាងក្នុងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងការខ្ចីពីកម្រិត840លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015ទៅដល់ 980លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016បាទធ្វើការប្រៀបធៀបកម្រិតនៃបំណុលពីឆ្នាំ2016ទៅដល់ឆ្នាំ2018ការខ្ចីបុលនឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណ 42% ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីឡោកខេងតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញនិងតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតនៃបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានលើកពីកង្វល់ឬក៏ក្តីរំពឹងទុកអំពីថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះការរីកធំនៃប្រាក់កម្ចីនោះឡើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីផែនការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2018នៅសភាដែលធ្វើឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាជំនួសឲ្យការមិនបារម្ភពីការរីកសាយធំនៃប្រាក់បំណុលសាធារណៈនេះតំណាងរាស្ត្ររូបនោះបានលើកពីក្តីមោទនភាពតក្កិនទិដ្ឋភាពអភិវឌ្ឍន៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនេះដើមថាតើសម័យណាដែលយើងទទួលបានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់យ៉ាងច្រើនហើយក្នុងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នីមួយនីមួយមានការវិនិយោគទុនរាប់លានរាប់កោតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានមោទនភាពជាទីបំផុតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបានសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលសម្លឹងមើលទៅលើការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ជាសកលអង្គការនេះបានរាយការណ៍ថាករណីជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលោក Henry Ridwell នៃ VOA វិកាពីទីក្រុង Long នៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាសេណេហ្កាល់និងស៊ីមបាវេកំពុងមានដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខនៅក្នុងការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថានៅប្រទេសឯទៀតដំណើរការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានបង្អាក់ករណីជំងឺគ្រុនចាញ់បានកើនឡើងច្រើនជាង 20% ចាប់ពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រទេសចំនួន8ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសរវ៉ាន់ដានីជេរីយ៉ានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរថវិកាដើម្បីបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ស្ថិតក្នុងកម្រិតថេរត្រឹម 2,700 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ដែលចំនួននេះតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនថវិកាដែលជាគោលដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2020លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Conway ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងផ្នែកអនាម័យនិងវេជ្ជសាស្ត្រប្រទេសត្រូពិកបាននិយាយថា
That amount of funding internationally has plateaued. Possibly it's reached the realistic maximum and it's always
ចំនួនថវិកាអន្តរជាតិស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតថេរនេះប្រហែលមកពីបច្ចុប្បន្នចំនួននេះបានកើនដល់ចំនួនអតិបរមាដែលសមហេតុផលហើយជាការពិតណាស់ប្រទេសខ្លួនឯងផ្ទាល់គួរតែបដិញ្ញាក្នុងការផ្តល់ថវិកាសម្រាប់បង្ក្រាបជំងឺគ្រុនចាញ់នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះចេញមុខនិងទទួលស្គាល់ថានេះជាតម្លៃដ៏ល្អមួយ
ជារួមប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានបន្ទុកធ្ងន់ជាងគេបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នេះប្រមាណ 401,000 នាក់បានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលចំនួននេះមានការថយចុះបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015បន្ថែមទៅនឹងការបង្ការវិធីបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការវិនិយោគបន្ទាន់ទៅលើវិធីសាស្ត្រថ្មីៗលោកសាស្ត្រាចារ្យ Conway បានថ្លែងបន្ថែមថា
It's been recognized for a long time that a malaria vaccine would transform the situation potentially.
ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាយូរណាស់មកហើយថាអាចបង្វែរស្ថានភាពជំងឺគ្រុនចាញ់បានយ៉ាងប្រសើរដូច្នេះហើយយើងត្រូវការការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ការថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលអាចការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានអត្រាជំងឺគ្រុនចាញ់ខ្ពស់ហើយប្រទេសទាំងនោះប្រហែលជាមិនប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានស្រាប់នោះទេទោះបីជាទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភក៏ដោយ
ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ជាច្រើនកំពុងតែដំណើរការបង្កើតឡើងអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងមានគម្រោងដ៏សំខាន់មួយដើម្បីសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំង RTSS ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាណានិងម៉ាឡាវីប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកមួយ ប្រសិនបើគ្មានថវិកាដែលច្រើនជាងមុននិងឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នោះទេនោះការសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះអាចនឹងដើរថយក្រោយវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសាកល្បងទីផ្សាររបស់ខ្លួនតទៅនេះលោកភីសិភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាខ្លួនត្រូវការវិភាគលើការហាមឃាត់របស់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិមុននឹងចាត់វិធានការណាមួយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1B របស់អាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងសម្ពាធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
តទៅនេះលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពីពុស្ដាលើកទី2សូមជូនសភាដាបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលបេសកជនជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលោក Jeffrey Feldman ដែលជាអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅថាជាបញ្ហានៃផលប្រយោជន៍និងក្តីបារម្ភរួមគ្នាលោកមុនជាអ៊ីននិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកគឺលោកផាកញុងគុកបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាដែលជាផលប្រយោជន៍រួមគ្នាផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងការិយាល័យរបស់លោកមុនជាអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាអំពីវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដោយសន្តិវិធីគឺស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកមុនជាអ៊ីននៅពេលលោកជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកមុនជាអ៊ីននឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនតាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែឧសភាមករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាមុននឹងចាត់វិធានការណាមួយខ្លួនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពិភាក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិក្នុងការហាមឃាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅថ្ងៃពុធនេះថាអត្ថភាពជាចម្បងនាពេលឥឡូវនេះគឺការពារផលប្រយោជន៍កីឡាកររុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិបានសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាកីឡាកររុស្ស៊ីនីមួយៗនៅតែអាចប្រកួតក្នុងនាមជាកីឡាអូឡ িম্প ិកមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែមិនអាចប្រកួតក្នុងនាមជាប្រទេសរុស្ស៊ីបាននោះទេបន្ថែមទៅនឹងការហាមឃាត់មិនអោយរុស្ស៊ីចូលរួមប្រកួតក្នុងនាមជាតំណាងប្រទេសទាំងមូលនេះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកក៏បានផាកពីនៃគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិករុស្ស៊ីចំនួន15លានដុល្លារអាមេរិកនិងព្យួរតំណែងលោក Alexander Chuko ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិករុស្ស៊ីផងដែរការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិកន្លងមកគឺបានដាក់ទោសរុស្ស៊ីដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងចំពោះការផ្ដល់ថ្នាំជំនួយកម្លាំងដល់កីឡាកររុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងទីក្រុងសូជីប្រទេសរុស្ស៊ី The Voice of America. ន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1B មួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះពីលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងយន្តហោះសម្ងាត់ពីរគ្រឿងទៀតគឺយន្តហោះ F22 និងយន្តហោះ F35 សេចក្តីប្រកាសរបស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះអំពីឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលភាពតានតឹងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះទាហានអាមេរិកកាំងប្រហែល 12,000 នាក់បានចូលរួមជាមួយនឹងទាហានកូរ៉េខាងត្បូងកងកម្លាំងទ័ពអាកាសទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺមិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍ឬក៏ជាការបង្កហេតុណាមួយនោះទេប៉ុន្តែការពីលើកមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះបានជំរុញឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េខិតជិតដល់មាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរការសិក្សាមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញអំពីភស្តុតាងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាច្រើនដែលធ្វើទៅលើបុរសនិងក្មេងប្រុសជនជាតិសៀរីនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលអ្នកទាំងនោះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនឌ្រីម៉ាហេសិកបាននិយាយថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅលើបុរសនិងក្មេងប្រុសក្នុងប្រទេសសៀរីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមយុទ្ធប្រយុទ្ធទាំងអស់ដែលក្រុមទាំងនោះបានប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះជាអាវុធដើម្បីធ្វើសង្គ្រាម
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Facebook បានបង្កើតមុខងារថ្មីលើបណ្ដាញរបស់ខ្លួនគឺ Explore Feed ដើម្បីកាត់ចែងការបង្ហោះសារមួយចំនួនរបស់អ្នកមានទំព័រ Facebook ពី News Feed ការសាកល្បងរបស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសតូចៗចំនួន6រួមទាំងកម្ពុជាផងនោះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកជំនាញនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះដោយសារវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទទួលព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រទេសទាំងនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការផ្លាស់ប្តូរសារល្បងក្នុងការទទួលព័ត៌មាននានាលើ News Feed របស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសតូចៗមួយចំនួនផ្សេងទៀតរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេទទួលស្គាល់ថាបានបើកឲ្យមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងទូលំទូលាយត្រូវដើរថយក្រោយទៅវិញហើយផលិតផលរបស់ខ្លួនត្រូវរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនផ្ដល់ដំណឹងឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មុនការសម្រេចចិត្តនិងបែងចែកព័ត៌មានរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីសាកល្បង News Feed របស់ Facebook រួមមានប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសបូលូវីស្លូវ៉ាគីសេប៊ីប្រទេសកាតេម៉ាឡានិងប្រទេសកម្ពុជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងមកនេះគឺมันបានប្រាប់ឲ្យអ្នកចែកចាយព័ត៌មានឬអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានដឹងពីការប្រែប្រួលក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននៅលើ News Feed របស់ខ្លួននោះទេដំណឹងសំខាន់តែមួយគត់ដែលក្រុមហ៊ុន Facebook បានឲ្យដឹងគឺតាមរយៈការបង្ហោះព័ត៌មានលើ blog ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែក News Feed គឺលោក Adam Mosseri ដែលព្យាយាមមិនផ្ដល់សម្ភារដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការតិចទៀនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបស់ Facebook ដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុន លោក Adam Mosseri បានសរសេរក្នុង blog ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីចុងខែកន្លងទៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះពួកយើងតែងតែទទួលស្ដាប់យោបល់ពីសហគមន៍របស់យើងអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្នុង News Feed ចម្ងល់តាក់ទិននឹងហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Facebook សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសាកល្បងនេះចំពេលដែលមានការបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងបន្តរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំក្រោយទៀតឬយ៉ាងណាចម្ងល់ទាំងនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាចកំបាំងនៅឡើយ
វាអត់មានការផ្ដល់ព័ត៌មានអីឲ្យបានពីជំរុញមុនណាដល់ពេលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគឺពួកគាត់វាអឺតែម្ដងដូចខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានការពិបាកដែរមួយដងយើងឆ្ងល់ដែរដល់ពេលយើងដឹងរឿង Explore Feed ហ្នឹងបានយើងដឹងថាអូខេវាមានការបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាង Facebook account និង Facebook page ណាន
េះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកណុកវីនាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬ CCIM ដែលគ្រប់គ្រងលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOD លោកណុកវីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងរិះរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរការផ្លាស់ប្តូរសារល្បងរបស់ Facebook គឺមិនឲ្យសារដែលបង្ហោះដោយអ្នកមានទំព័រ Facebook ឬ Facebook Page ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មជាដើមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុង News Feed ដូចធម្មតានោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញនៅលើមុខងារថ្មីផ្សេងមួយទៀតរបស់ Facebook គឺ Explore Feed ទៅវិញតែវាអាចបង្ហាញនៅលើ News Feed ដូចធម្មតាផងដែរលុះត្រាតែអ្នកមានទំព័រ Facebook ឬ Facebook Page បង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook វាត្រូវបានធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានបញ្ហានេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាលបងនៅក្នុងប្រទេសដូចជាកម្ពុជាដែលស្ថិតចំពេលដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឈានចូលមកដល់នោះកញ្ញាម៉ាយ៉ា Gillis Chapman ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Cambodian InTech ឬខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងជាអ្នកវិភាគប្រចាំតំបន់បច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Silicon Valley បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថានៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនបានឃើញពីការសួរនាំអ្វីពី Facebook ទាល់តែសោះដែលអាចទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការពិសោធន៍ដែលបានធ្វើទៅលើក្រុមប្រទេសទាំង6នេះលោកប៊ុនថារំអ្នកសរសេរ blog បច្ចេកវិទ្យាមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិក Cookie Tree បានលើកឡើងថាសម្រាប់ Facebook ការព្យាយាមប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការកេងចំណេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីផ្សារមួយដែលធ្លាក់ចុះពីការទិញចំនួន Like គឺសំខាន់ជាងបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅទៀតលោកប៊ុនថារំមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះវាគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលបញ្ហានេះកើតឡើង Facebook គួរតែធ្វើអ្វីប្រសើរជាងនេះក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយបង្អស់វាគឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំក្នុងពិភពលោកដែលអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនស្ដាប់មតិរបស់អតិថិជនផងខ្លួនការផ្លាស់ប្ដូរ News Feed របស់ខ្លួនក៏បានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះរងការរិះគន់ពីការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកប៊ុនថារំមានប្រសាសន៍បន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកចូលចិត្ត Facebook ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការចាប់អារម្មណ៍លើ Facebook, Google និង Twitter កំពុងត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយសារតែតួនាទីរបស់វាអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះត្រូវបានកោះហៅសាកសួរដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍នៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនជាទីដែលការគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងសប្តាហ៍ដដែលនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានបំបែកឯកតកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានចំណូលខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដោយក្នុងមួយត្រីមាសចំណេញដល់ជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះដែរក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានបំបែកឯកតកម្មតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនផងដែរជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឈានចូលមកដល់នៅឆ្នាំខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅបានបើកយុទ្ធនាការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10ដែលផ្ដល់ការផ្សាយឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ភ្លាមៗនោះស្ថាប័នព័ត៌មានទាំង3បានបង្វែរការផ្សាយរបស់ខ្លួនទៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកជាង 1/3 នៃចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុប15លាននាក់ជាការពិត Facebook និងការផ្សាយវីដេអូតាម Facebook គឺជាប្រភពដ៏ពេញនិយមក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ Asia Foundation និងអង្គការ Open Society អ្នកនាំពាក្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោករ៉ូហិតមហាចារ្យបាននិយាយថាពេលវេលានៃការធ្វើពិសោធន៍របស់ Facebook គឺតិចជាងឧត្តមគតិលោករ៉ូហិតមហាចារ្យសរសេរមកកាន់ VOA ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំអាចនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកខេមរៈភាសាលើទំព័រ Facebook ដោយមិនបង់លុយគឺរងការប៉ះពាល់ដោយមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីដើមខែបើធៀបនឹងចុងខែគឺប្រមាណ 50%លោក Steven Pats ប្រធាននៃសហព័ន្ធ ICT នៃប្រទេសកម្ពុជានិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុក Pat Amazing និយាយថាសញ្ញាដ៏ធំចេញពីការសាកល្បងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការចាញ់របស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកទិញពាណិជ្ជកម្មជាដើម
ខ្ញុំបានតាមដានក្រុមហ៊ុន Facebook យ៉ាងមុតមមក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំមកនេះហើយក្រុមហ៊ុន Facebook បានចាប់ផ្ដើមលោបលន់ខ្លាំងឡើង
លោក Steven Pats បន្តថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រថុយប្រឋានដោយការធ្វើឲ្យខកចិត្តដែលបច្ចុប្បន្នជាតុល្យភាពរវាងការចង់ឲ្យមានអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកធ្វើទីផ្សារ
And Facebook has to be careful that if they continue to maintain incremental increase of their active daily users
ហើយក្រុមហ៊ុន Facebook គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើពួកគេចង់រក្សាឲ្យបាននៅការបន្តកំណើននៃអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មរបស់បណ្ដាញនេះប្រចាំថ្ងៃជាការពិតវិធីសាស្ត្របែបនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែពិបាកទៅនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកថាមតិប្រឆាំងនានាទៅនឹងការសាកល្បងនេះនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយហេតុថានាពេលអនាគតដែលអាចមើលឃើញគឺគ្មានគូប្រជែងដែលអាចវាយបំបាក់នឹងជំនួសក្រុមហ៊ុន Facebook នោះទេកញ្ញាម៉ាយ៉ា Gillis Chapman និយាយថាបើយើងមើលវាក្នុងផ្លូវនេះវិញបើទោះជាក្រុមហ៊ុន Facebook ត្រូវបានគេដឹងថាចែកចាយព័ត៌មានជាសាធារណៈនិងរងការចោទប្រកាន់ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនតាមរយៈការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មពេញបណ្ដាញនេះអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកឆ្នាំ2016ក៏ពួកគេនៅតែរាយការណ៍មកថាបានទទួលផលចំណេញជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានដដែលស្ថាបនិកនៃអង្គការ Cambodian Intex រូបនេះបានបន្តថាអ្វីដែលបានធ្វើហើយគឺធ្វើហើយប៉ុន្តែវាពិតជាអស្ចារ្យបើបានឃើញក្រុមហ៊ុន Facebook យ៉ាងហោចណាស់ទទួលស្គាល់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីការសាកល្បងផ្នែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនលើកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិននិង David Boy VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
អ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
មាត្រាទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ចំណុចសំខាន់ៗស្ដីពីការតាក់ទងគ្នាក្នុងចំណោមពពួករដ្ឋទំនាក់ទំនងគ្នារវាងរដ្ឋនីមួយៗជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមាត្រានេះកំណត់ការទទួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពពួករដ្ឋនិងការទទួលខុសត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានដល់ពពួករដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមាត្រាទី4កំណត់បទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការនានាដូចជាការទទួលរដ្ឋថ្មីថ្មីនិងការកែប្រែព្រំដែនរវាងរដ្ឋផងដែរជាឧទាហរណ៍ផ្នែកទី1នៃមាត្រានេះដែលមានឈ្មោះថាអនុប្រយោគស្ដីពីជំនឿទុកចិត្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Full Faith and Credit Clause ចែងថារដ្ឋនីមួយៗត្រូវទទួលស្គាល់និងគោរពសកម្មភាពនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋឯទៀតឯទៀតអនុប្រយោគនេះក៏គូបញ្ជាក់ដែរថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែតាមឃ្លាំមើលអន្តរសកម្មភាពបែបនេះរវាងពពួករដ្ឋនឹងអាចចែងលក្ខណ្ឌអំពីភស្តុតាងបែបណានៃសកម្មភាពដែរនេះអាចត្រូវរួមបញ្ចូលបែបណាអនុប្រយោគស្ដីពីបុព្វសិទ្ធិនិងនិតនភាពក៏ហាមប្រាមរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមិនឲ្យរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកពលរដ្ឋនៃរដ្ឋឯទៀតឯទៀតដែរជាឧទាហរណ៍បើមានមនុស្ស2នាក់ម្នាក់មកពីរដ្ឋ Michigan ហើយម្នាក់ទៀតមកពីរដ្ឋ Ohio មានទោសដោយសារបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Michigan មិនអាចដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកស្រុករូបនេះនៃរដ្ឋ Ohio តាំងតែងជាងអ្នកស្រុករដ្ឋ Michigan ទីមាត្រាទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកក៏មានចែងអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នពួកជនរដ្ឋគេខ្លួនរវាងរដ្ឋហើយបានកំណត់មូលដ្ឋានសម្រាប់សេរីភាពនៃការធ្វើដំណើររវាងរដ្ឋនានាផងដែរនៅពេលសប្តាហ៍នេះជួនកាលមេត្រានេះមិនបានត្រូវផ្ដោតតម្លៃឲ្យទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យមុនការសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញការឆ្លងកាត់រដ្ឋជាញឹកញយជាការពិបាកនិងអស់សង្ឃឹមច្រើនតាមរយៈមេត្រាទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកធានារ៉ាប់រងដល់រដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការពាររដ្ឋនីមួយៗប្រឆាំងនឹងការលុកលុយបរទេសប្រសិនបើអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋមួយឬអង្គការនីតិប្រតិបត្តិនៃរដ្ឋនេះនៅពេលដែលអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមិនអាចបើកប្រជុំបានសុំជំនួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវតម្រូវឲ្យការពាររដ្ឋនេះប្រឆាំងនឹងការបះបោរក្នុងប្រទេសឬអំពើហិង្សាខាងនយោបាយមាត្រាទី4ក៏បានផ្ដល់អំណាចជូនសភាដើម្បីកំណត់បទបញ្ញត្តិស្ដីពីការបោះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិសហព័ន្ធនិងគ្រប់គ្រងដែនដីមិនជារបស់រដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកាសែត Federalist លេខ43លោក James Madison បានសរសេរថាកិច្ចការពារមួយប្រឆាំងនឹងការលុកលុយត្រូវមានពីសង្គមទាំងអស់រហូតដល់ផ្នែកនានានៃសង្គមនេះទំហំនៃការសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាដែលបានត្រូវប្រើនៅទីនេះហាក់ដូចជាធានារ៉ាប់រងដល់រដ្ឋនីមួយៗមិនមែនគ្រាន់តែប្រឆាំងនឹងអរិភាពរបស់បរទេសប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពលូបលុនរបស់រដ្ឋជិតខាងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងខ្លួនផងដែរប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហព័ន្ធរួមក្នុងសម័យបុរាណនិងសម័យទំនើបបង្ហាញថាពួកសមាជិកដែលខ្សោយនៃសហភាពនេះមិនគួរមិនអើពើនឹងគោលនយោបាយនៃមេត្រានេះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកការពាររដ្ឋទាំងអស់ដោយស្មើភាពគ្នានិងធានារ៉ាប់រងដល់ក្រុមពលរដ្ឋនៃរដ្ឋនីមួយៗអំពីទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យមួយនៃរដ្ឋាភិបាល
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនសុភាដាប
ាទអរគុណលោកបញ្ជីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានចំពោះជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះមិនបានជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងដោះស្រាយវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ានេះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសេចក្តីសម្រេចនោះបានបញ្ជាក់ថាការរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចទំនងជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសកាលពីខែមុនដោយនៅពេលនោះលោកបានស្នើនៅដំណោះស្រាយ3ដំណាក់កាលដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋដាក់ខាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបន្ទាប់មកនឹងមានការបន្តពិភាក្សាគ្នារវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសនឹងបញ្ចប់ដោយដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងមួយផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រទេសចិនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរថភ្លើងលបឿនលឿនថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះរថភ្លើងនេះបម្រើសេវាដឹកអ្នកដំណើររវាងទីក្រុងស៊ីអាននិងទីក្រុងឈឹងទូដែលមានចម្ងាយ643គីឡូម៉ែត្រដោយជួយកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងទាំងពីរនេះពីជាង10ម៉ោងកាលពីលើកមុនមកនៅត្រឹមប្រហែល4ម៉ោងរថភ្លើងនេះមានល្បឿន250គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមនុស្សជិត50នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅជិតទីក្រុងដូសែលដូហ្វនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅពេលដែលរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបុកជាមួយរថភ្លើងដឹកទំនិញនៅជាយក្រុងមែសប៊ូសអញ្ញាធមបាននិយាយថាការបុករបស់រថភ្លើងដែលដឹកមនុស្ស155នាក់នេះជាមួយរថភ្លើងដឹកទំនិញកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅភាគខាងលិចទីក្រុងដូសែលដូហ្វនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែររងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសជិត50នាក់នោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្រុងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្តូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះការសម្រេចនេះទំនងជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងរលបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំគ្រាន់តែទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាការពិតដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យមុននិងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.